Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У сераду выходзяць на волю пакараныя 10-дзённымі арыштамі ўдзельнікі акцыі пратэсту ў Менску. Да 30 снежня следства павінна выставіць арыштаваным па крымінальнай справе аб масавых непарадках у Менску афіцыйнае абвінавачанне. Мікола Статкевіч і Анатоль Лябецька 10 дзён трымаюць галадоўку ў следчым ізалятары КДБ.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар, сёння ў свеце. З 1 студзеня польскія візы для беларусаў стануць бясплатнымі. Такое паведамленне з'явілася на сайце Міністэрства замежных справ Польшчы. Гэтым Польшча выказвае салідарнасць і прызнанне беларускага народу, які падчас выбараў 19 студзеня даслаў моцны сігнал падтрымкі дэмакратычнага руху. Мы хочам дапамагчы нашым суседзям у справе узмацнення еўрапейскай ідэнтычнасці праз больш частыя кантакты з палякамі і іншымі жыхарамі еўрапейскага звязу, гаворыцца ў заяве МЗС. Адначасова Варшава пакідае за сабой права ўвесці двухбаковыя санкцыі супраць беларускіх урадоўцаў, адказных за хвалю рэпрэсіяў супраць грамадзянскай супольнасці 19 студзеня, дадаецца ў дакуменце, абнародаваным на сайце Міністэрства замежных справ Польшчы. Падрабязнасці далей у нашай праграме. Улады Даніі паведамляюць пра арышт 4 чалавек, падазраваных у падрыхтоўцы тэракту супраць рэдакцыі газеты, якая надрукавала карыкатуры з выявай прарока Магамета. Прадстаўнік дацкіх спецслужбаў паведаміў, што трое з 4 арыштаваных прыбылі ў Данію з Швецыі мінулай начы. У 2005 годзе рэдакцыя газеты «Юландспостен» надрукавала 12 карыкатураў на прарока Магамета, каб актывізаваць у грамадстве палеміку адносна цэнзуры ў ісламскім свеце. Парламент Казахстану ухваліў план, паводле якога прэзідэнт краіны Нурсултан Назарбаеў зможа заставацца ва ўладзе да 2020 году. Усе дэпутаты парламенту з'яўляюцца сябрамі прэзідэнцкай партыі. Паводле іх словаў, цяпер іх прапанову накіруюць на рэферэндум. Назарбаеў кіруе краінай з 1991 году. Яго крытыкуюць за здушэнне дзейнасці апазіцыйных палітыкаў у Казахстане. Верхоўны суд Кубы адмяніў смяротны вырак, вынесены грамадзяніну Злучаных Штатаў Умберта Аладзіо Рэалу і замяніў яго на турэмнае зняволенне тэрмінам 30 гадоў. Пра гэта паведаміў кіраўнік кубінскай камісіі ў правах чалавека Элізара Санчэс. Рэал абвінавачваецца ў забойстве, якое ён нібыта здзейсніў у 94 годзе і ў дзейнасці накіраванай супраць дзяржаўнай бяспекі. Верхоўны суд Кубы на пачатку гэтага месяца замяніў смяротнае пакаранне двум іншым асуджаным 30-гадовым пазбаўленнем волі. Працягваем навіны. Лідары Сьерра-Леоне і Кабо-Верде праводзяць перамовы з кіраўніком эканамічнай супольнасці краінаў Заходняй Афрыкі ў спробе знайсці шляхі да ўрэгулявання крызісу ў Кот-д'Івуары. Прэзідэнт Эрнеста Карома і Педру Пірэ сустракаюцца за зачыненымі дзвярыма з цяперашнім кіраўніком супольнасці, лідарам Нігеры Гудлакам Джонатанам. Паседжанне адбываецца ў нігерыйскім горадзе Абуджа. Эканамічная супольнасць не выключае магчымасці выкарыстаць вайсковую сілу, каб прымусіць былога кіраўніка Кот-д'Івуару Лярана Багбо адмовіцца ад улады і аднавіць парадак у краіне. Сусветная супольнасць лічыць законна абраным прэзідэнтам лідара апазіцыі Аласана Уатару. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры «Радыё Свабода» у студыі Юрай Змушлякоў. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Да 30 снежня следства павінна выставіць арыштаваным па крымінальнай справе аб масавых непарадках у Менску афіцыйнае абвінавачанне або адпусціць іх. Мікола Статкевіч і Анатоль Лябецька 10 дзён трымаюць галадоўку ў следчым ізалятары КДБ. Пра гэта да іншае ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. У першай палове дня 29 снежня з ізалятару на вуліцы Акрэсціна ў Менску пачалі вызваляць удзельнікаў мітынгу пратэсту, што адбыўся на пляцы незалежнасці 19 снежня. У другой палове дня пачалі вызваляць вязняў СІЗА ў Жодзіне. Рэпартаж Алега Груздзіловіча.
Вязняў Акрэсціна вызвалялі аднаго за адным, папярэдне выставіўшы ўсім рахунак на аплату за харчаванне цягам 10 дзён – 63 тысячы рублёў. На пляцоўцы каля ізалятара былых вязняў сустракалі сябры, кагосьці чакалі сваякі. Але ў большасці сваёй вызваленых сустракалі валанцёры і праваабаронцы, якія арганізавалі дапамогу ўсім асуджаным паводле падзей 19 снежня. Вызваленых віншавалі, дарылі ім паштоўкі, частавалі гарачай гарбатай ці кавай з цукеркамі. Усім тлумачылі, дзе яны могуць атрымаць юрыдычную і матэрыяльную дапамогу. По магчымасці развозілі дадому, а іншагародніх на вакзал. Журналісты адразу бралі інтэрв'ю з вызваленых. З гэтых расповедаў вынікала, што найбольш цяжка людзям прыходзілася падчас затрымання і ў першы дзень. Шмат каго амапаўцы збілі, затрыманым даводзілася гадзінамі быць на холадзе, а некаторых нават пратрымалі ў аўтазаку і другую ноч пасля затрымання. Мінула 10 дзён, а настрой у былых вязняў такі, быццам яны толькі што з плошчы. Людзі аднадушна казалі: «Маральная перамога аказалася на нашым баку».
Ён паказаў сваё ліцо істіннае. Власть. Да. Что это все были выборы, демократии и все такое. А на самом деле он диктатор уже стоял.
Вы подумаете, он реально перемог на выборах тебе?
Да, да, нет.
Давай. Чему так думаете?
Ну, потому что... Я думаю, что люди знают. Ну, как бы... Они были против. Это все фальсификация. Я не верю в это. Единственное, что народ был запуган. Очень даже. Народ поддерживает, не боится. Пока что.
В принципе, надежда была, но это ясно было, что народ просто боится.
И как бы даже вот эти все, то, что на 10 суток, это показательно, что было. Чтобы на Россию еще раз живее Беларусь. Живее Беларусь.
Ілля Богдан быў сярод тых, каго амапаўцы ізалявалі на пляцоўцы перад будынкам парламенту, збілі і загрузілі ў атазакі. Хлопцу дасталося і пры затрыманні, і пазней у камеры было несалодка. Але ён ні пра што не шкадуе і кажа, што назаўсёды запомніць пачуццё блізкай перамогі, якое перажыў, калі калёны рушылі да плошчы незалежнасці.
Прайсціся па галоўным праспекце гораду з вогнішчам, сыходзь, калі ён разлетается на сотни метров. Это варто такое. Выйдем не раз еще, выйдем.
Волонтерка Алена Воланец сустракае вызваленых каля ўваходу на Акрэсціна. Дзяўчына ўручае ўсім віншавальныя паштоўкі, падпісаныя змагарам за дэмакратыю. Паводле Алены, такіх паштовак ужо падпісана болей за 1500.
Мы разаслалі, ўсе турмы разаслалі, скажуць, што атрымлівалі, мы ўручалі тут на выхадзе. Ось, плюс цяпер мы самі раздаем з інфармацыі, дзе мы могуць атрымаць дапамогу там па аплаце сутак, па іншых нейкіх праблемах звяртацца. Мы ещё хочам тыя паштоўкі, каторыя не ўдасца людзям раздаць, а просто не ўдасца. Потому что их шмат, их уже там больше 1500, разместить на Машлерова 8 на стенах, как можно мог прийти и почитать, что ему написали.
У другой половине дня почалось вызволение вязняў из изолятора у Жодина. Паводле праваабаронцы Насты Лойкі, каб адвезці адтуль усіх вызваленых, актывісты руху за свабоду нанялі два аўтобусы. Частка вызваленых з'ехала з Жодина на транспарте сваякоў. Усім, каму былі патрэбныя грошы на праезд дамоў, таксама была аказаная дапамога. Усяго, паводле праваабаронцаў, 29 снежня выйшлі на волю больш за 200 чалавек.
Зменску Олег Груздзіловіч. Амаль штодня следчы ізалятар Камітэту дзяржаўнай бяспекі папаўняецца новымі падазраванымі, нібыта прычыннымі да арганізацыі масавых непарадкаў у дзень прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня. Да раней затрыманых, сярод якіх 5 экс-кандыдатаў у прэзідэнты, кіраўнікі іхных выбарчых штабоў, моладзевыя лідары і журналісты, дадаўся дэмакратычны актывіст Андрэй Федаркевіч, які адбываў 10-суткавы арышт у жодзінскай турме. Далей з Менску Ігар Карней.
Першыя абвінавачанні па крымінальнай справе аб масавых беспарадках у Менску могуць быць прад'яўленыя ўвечары 29 снежня. Асноўнымі фігурантамі па-ранейшаму застаюцца 7 кандыдатаў у прэзідэнты, два з якіх, Рыгор Кастусёў і Дмітрый Вус, знаходзяцца на волі пад падпіскай аб нявыездзе. Тамара Сідарэнка, адвакатка збітага і затрыманага яшчэ да пачатку акцыі 19 снежня, лідара кампаніі «Гавары праўду» Уладзіміра Някляева, расказала, што па справе падабароннага яе ўжо выклікалі ў КДБ.
Сегодня завтра, но сегодня мы ідём. Я іду в 5 часов к Побузеву следователя. Возможно, это будет обвинение.
Чакаюць вердыкту следства і іншыя падазраваныя. Некаторыя з іх, як экс-кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч і старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, на знак нязгоды з брутальным затрыманнем удзельнікаў акцыі вось ужо 10 дзён трымаюць галадоўку. Говорит Светлана Лябецька.
Все по-прежнему. Он, по крайней мере, со слов адвоката, он голодает. Пока я буду связываться с адвокатом во второй половине дня, поэтому пока ничего не могу сказать.
Павел Сапелко, оборонца лидера громадянской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Санникова, лечит, что лёс экс-кандидата у президенты и тех подозреваных, у яких сканчивается 10-денный термин попереднего затримания у следшем изоляторе КДБ, повинен вырешиться сегодня.
Если это будет завтра, то до этого их должны освободить. Желают, чтобы они оставались дальше в следственном изоляторе.
Жонка Алексея Михалевича Милана, как и иншие свояки затриманных, покуль у полном неведании на конт перспективу мужа, арештованного у ночь на 20 снежня.
Адвокат мне прокрался с того, что я веду. Сестра вот зараз стоит, спробует.
28 снежня суд Центрального района Менску не задоволил скаргу на измену меры утримания для сустаршини партии «Белорусская христианская демократия» Виталя Рымашевского. Поводле адвоката Олега Проценки вырешено покинуть экс-кандидата у СИЗА с причиной важности криминальной справы и погрозы того, что он может сховаться от следства. До чего схилится следство после того, как у ночь с 29 на 30 снежня скончится 10 суток от момента затримания Рымашевского до інших политиков. Бо после этого их треба альбо вызволить, альбо предъявить обвинувачення. За одним из белорусских фигурантов у справе о подеях 19 снежня пильно сложить у России. У Москве была зладжена акция солидарности с арештованной корреспонденткой российской «Новой газеты» Ириной Халіб. Журналистки организации распаўсюдзілі зварот до белорусских уладов с потребованием терминового яе вызволення. А политичный оглядальник Дмитрий Быков звернулся до керавництва Беларуси с закликом убачить у Ирине Халіб принамсі мати.
Известно, что ее трехлетнего сына собираются просто забрать под государственную опеку. Такое при Сталине даже не было нормой. Все-таки оставляли родственников иногда. А здесь вот бабушка есть, и ребенка хотят забрать. Если это произойдет, то я не представляю, как можно будет с этим государством иметь кому бы то ни было цивилизованное отношение. Это уже хуже любого сталинизма. Я не говорю о том, что и сама Халіб, организация этих беспорядков ни сном, ни духом, вся ее вина в том, что она жена одного из кандидатов.
Нема пэўнасці и в дачыненні до інших политиков и громадских деячаў, якія чакаюць обвинувачення ці зняця подозрения у СИЗА КДБ. Адвокатов до большини не пускают, их физичный и моральный стан невядомы нават сваякам. Не реагуют белорусские улады и на просьбу Урады России датерминово вызволить затриманных 19 снежня российских громадянов. Трое выйдут с турму после отбытия 10-суткового арешту сегодня, але еще 8, яким присудили 15 суток, застануться в Беларуси до наступного года.
Намечник старшине Объединенной Громадянской партии Лео Марголин накировал лист керовнику офису АБСЕ у Менску Бенедикту Галеру с просьбой наведать громадянов, затриманных после подеев 19 снежня, которые находятся у следшем изоляторе КДБ. Нас вельми хвалюе стан здоровья Владимира Некляева, Андрея Санникова, сбитых при затриманні, а таксама кіраўніка нашей партии Анатолия Лябецькі, які объявил голодовку протесту с моменту затримання, говорится у листе. Членов нашей партии хвалюе їхний лёс, непокоїць факт, что до Некляева с моменту затримання 19 снежня на протягу 8 дзён не был допущены адвокат. Говорится у листе намесника старшыні Об'єднанай громадянской партии Льва Марголіна, які накіраваны на старшыню офісу АБСЕ у Менску Бенедикту Галеру. Вы застаєтеся на хвалях Радіо Свобода, і зараз слово нашим слухачам.
Мы існуем у страшной краине, где правит баль беззаконие, якой обскарбить нема магчимости. Прокуроры, судьи, карни и у милицейской форме, и бандиты в форме черной с масками, глядять урод их призначившему психично хворому диктатору. И выконывают любые его незлочинный приказ. Об этом свечут психиатр Шевельский и его российские коллеги в документальном фильме «Хвосты батька один», а так само Юрий Захаренко в нагаданном же фильме. Страшно, что править нами будет и налей психично хворый сталинист Гитлер 2. Как же нам позбавиться от этой чумы? Скажите, коли ласка.
Что я являюсь непротоздольным другой группы, тому я не вышел на площу. Низкий поклон вам, люди, какие вышли. Христос вас не забудет. Проповедник Сергей Норман.
Сусветное товариство, не ведая, как позбавиться от морских сомалийских пиратов. Вот и сегодня по радио чула, что Германия мешки с долларами скидывала с вертолета. Мою пропанову. Хай запросит нашего Лукашенко. За 7,5 минут им усим снесут головы.
Я
Як відомо, другого тура у виборах президента Республіки Білорусь не відбулося. Господарення Ярмошина, візьміть собі, коли ласка, там на пенсії, цих кілька мільйонів борщ сварити, а остатніх 10 з лишнім мільярдів білоруських рублів, які були предназначені для другого тура голосування, верніть у бюджет. У бюджеті нема грошей. Ну і останнє, як змагатися з цією диктатурою? Скажу особисто від себе. Коли була можливість підписати контракт і з'їхати у ту Польщу на год попрацювати, я ще куди. Навіть дороги помісти, ми вміємо і дороги місти, і снег ти чистити, як тепер усе завалено. Поїхав би. Ну і другий сродок. Це саботаж. Цей сродок старий, як мир. Бойкотувати це усі суботники, трактори збирають, рухавики. Все, тяп-ляп.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
С вами Радио Свобода. Для микрофона Юра Айзбушляков. Тема дня. Выходят на волю покаранные 10-денными арештами удельники акции протесту у Минску. До 30 снежня следство повинно выставить арештованным по криминальной справе об массовых непорядках у Минску официальное обвинувачение або отпустить их. Микола Статкевич и Анатолий Лебедько на знак незгоды с брутальным затриманием удельников акции протесту у Минску уже 10 дней тримают голодовку у следшем изоляторе КДБ. Лидеру «Молодого фронту» Дмитру Дашкевичу и активисту этой организации Эдуарду Лобову подолжили термин утримания под вартою на 10 суток. МЗС Украины настоивая на неоткладном вызволении двоих громадян Украины, затриманных у Минску под час акции протесту 19 снежня. Европейский парламент 12 студеня проведет позачерговое поседжение, присвеченное ситуации у Беларуси. Министр замежных справов Польши Радослав Сікорський принял решение об отмене с 1 студеня 2011 года платы за выдачу национальных польских визов громадянам Беларуси. У поведомлении, якое змещає сьогодні сайт польського міністерства заміжних справ, уговориться, цитую, «Ми хочемо допомогти нашим сусідям в умацаванні європейської ідентичності праз більш частые контакти з поляками і іншими громадянами європейського зв'язу». У Міністерстві заміжних справ у Польщі сьогодні відбулася пресова конференція. На ній присутнічав Олексій Діковіцький. Олексій з нами на сувязі у Варшаві. Олексій, добрий день. Про що йшла говорка?
Добрий день. Ну, як ви сказали, представник Міністерства заміжних справ, пресовий представник Мартін Васацький повторив слова міністра заміжних справ Польщі Радослава Сікорського, який сказав, що адміна оплати уже з 1 студеня за візи для білорусів – це вираз, виразний жест солідарності для білоруського народу, який терпить незвичайно, надзвичайно мощні репресії після виборів 19 снежня. І це так само жест підтримки для демократичних рухів і демократичних партій, як сказав Мартін Басацький. Дагэтуль кошт польської національної візи складав 20 євро. Поводле пресового секретаря польського МЗС, отримавши таку візу громадянин Білорусі, буде мати можливість так само подорожничати по усіх країнах так званої шенгенської зони. Одночасово представник Міністерства заміжних справ відзначив, що у цей час одночасово складається спіс передусім чиновників білоруських, представників силових відомств, а так само судов, інших державних установ, які будуть, чиє знаходження на території Польщі буде непожаданим. Це означає, що коли ці люди звернуться по польську візу, їм таку візу не дадуть, а по-друге, ця інформація буде так само розповсюджена во всі консульства інших країн у сябрів Шенгенського погоднення. І імовірно, що коли такий чиновник, який є у польському списі, звернеться по візу у іншого консульства країни, шенгенскай зоны, таксама гэтай візы не атрымае. Прадстаўнік МЗС Польшчы Марцін Басацкі сказаў таксама, што Польша плануе значна падтрымаць таксама дэмакратычную супольнасць у Беларусі. Напярэдадні было прынятае рашэнне пра падваенне сумы польскай дапамогі для недзяржаўных арганізацыяў і незалежных сродкаў масавай інфармацыі. Дагэтуль яна складала 20 мільёнаў злотых, гэта прыкладна 5 мільёнаў еўро. Цяпер гэтая сума падвоена, яна будзе складаць 10 мільёнаў еўро. Сярод іншага у МЗС падкрэсліваюць, што частка гэтых грошай будзе накіраваная таксама на падтрымку сем'яў палітвязняў. Юрай?
Я дзякую Алексею Дзікавіцкаму. Міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі прыняў рашэнне аб адмене з 1 студзеня платы за выдачу нацыянальных польскіх візаў грамадзянам Беларусі. Таксама стала вядома, што каля 50 польскіх універсітэтаў гатовыя прыняць беларускіх студэнтаў, якія могуць быць выключаныя з вышэйшых навучальных установаў за ўдзел у акцыях пратэсту ў Менску. Пра гэта заявіла міністр навукі і вышэйшай адукацыі Польшчы Барбара Кудрыцка. У рэдакцыі незалежнай газеты «Наша Ніва» увечары 28 снежня адбыўся ператрус, падчас якога былі сканфіскаваныя кампутары і іншая рэдакцыйная тэхніка. На свята нараджэння Хрыстовага 25 снежня ператрусы былі праведзеныя таксама ў рэдакцыі «Еўрарадыё» і незалежнага тэлеканалу «Белсат». У «Еўрапейскае радыё» забралі шмат тэхнікі. Тым не менш, нягледзячы на абмежаваныя магчымасці, незалежныя СМІ працягваюць працу. Галіна Абакунчык.
У рэдакцыі незалежнай газеты «Наша Ніва» сканфіскаваныя 12 кампутараў. Супрацоўнікі сілавых структур патлумачылі гэта даследаваннем справы аб знявазе дзяржаўнай сімболікі, што нібыта мела месца падчас акцыі 19 снежня, калі нехта з маніфестантаў сарваў чырвона-зялёны сцяг з будынка КДБ. Зараз, маўляў, вядзецца пошук адпаведных фота і відэаматэрыялаў, паведаміў рэдактар газеты Андрэй Скурко.
Магчыма, дзе-небудзь быў сарваны дзяржаўны сцяг, і вось стала падставаць для таго, каб канфіскаваць кампутары. Редакции нашей Нивы шукали неких фото и видео подтверждений. И они обещали их вернуть после доследования. Для коллег это будет, пока не сразумело. Наступный номер нашей Нивы у нас выходит только после Нового года, по возле графику, 5 числа. И до того часу мы обновим у полной меры працу редакции. А что тычется интернету, то, ну, это эти интернетные темы, они каштованы, что интернет-сайтом можно заниматься с любой кропки. Свету не обовязково для этого быть локализованным у полной редакции. Головное, как был компьютер, доступ в интернет.
Как поведомил Андрей Скурко, пиратрус так само отбылся у его дома. І быў сканфіскаваны ягоны асабісты кампутар. Хатнія ператрусы журналістаў «Еўрарадыё» абмінулі, але ў рэдакцыі прадстаўнікі спецслужбаў сканфіскавалі кампутары, сістэмныя блёкі, дыктафоны, фотаапараты, відэакамеры і нават мабільныя тэлефоны. Усё гэта адбывалася пры поўнай адсутнасці супрацоўнікаў радыё, паведаміў намеснік рэдактара Віталь Зыблюк.
Ператрус праходзіў без нашай прысутнасці і больш за тое без прысутнасці кіраўніцтва таго будынку, у якім мы знаходзімся. Як распавілі вахцёры, ім паказалі постанову об проведении пиратрусу и пытались эти ключи от нашего помешкания, как не ломать дверь. Ну, ключи были, и он им отчинил, ну и они там все конфисковали, я про это доведусь выпадково, одразу приехал на офис и уже бачу, как они только выносили компьютер, мне ничего не поведомили. Одно, что той самый инженер ЖРЭ, який был понятым, он мне дал копию протокола пиратрусу и протокола конфискации. Працую натурально в таким трошки незвычайном режиме. До того, что у нас самый головный офис в Варшаве, и там праца крыху обтяжаранная, але не паралізаваны.
Карпункт «Еўрарадыё» ў Менску працуе з лістапада 2009 году. Сёлета Міністэрства замежных справ Беларусі паўторна выдала «Еўрарадыё» акрэдытацыю на адзін год, да 10 лістапада 2011 году. Рэдакцыя тэлеканалу «Белсат», якая транслюе беларускай тэлепраграмы таксама з тэрыторыі Польшчы, ад ператрусу пацярпела менш за іншых. Улады Беларусі не далі дазволу на афіцыйнае адкрыццё карпункту і на легальную працу журналістаў. Таму рэдакцыйны калектыў рыхтаваўся да візіту спецслужбаў загадзя, кажа адзін з супрацоўнікаў «Белсату» Міхаіл Янчук.
Мы ведали, что нам не дадут поставать спокойно, и будет ператрус, в сенсе догадывались. Тому мы съехали из офиса одразу после выборов. Не было у нас ператрусу у людей, а был только на пустом офисе. То бок ломали двери пустого помешкания, где мы только покинули им друкарку, вторую развалину с с надписом «Special for you» и с тужечкой до сату. Вот это единое обсталевание, которое потрапило ему в руки с нашего боку. У нас все это раскиданное по людях, знакомых людей, и тому, навод, коли пришли до всех, наша праца протягивалась. Новые материалы в Минску записываются и будут записываться, потому что технология на нашем боку, и сегодня задушить незалезную прессу, навод, коли это телеканал, нашмат складаний, чем 10 год тому.
Системные пиратрусы и конфискацию техники у редакциях незалежных белорусских медиаў и домах журналистов комментует юрист громадской организации Белорусская ассоциация журналистов Андрей Бастунец.
Мы уже звертались о прокуратуру и Министерство внутренних справ со словами о том, что личим недопущальными это порушение законности, которые имели место опошним часом. В первую очередь мы будем расставать скарги на гэтыя нашы запыты.
Як паведаміў Андрэй Бастунец, Міністэрства юстыцыі на скаргу Беларускай асацыяцыі журналістаў адрэагавала заявай, што грамадская арганізацыя мае бараніць сяброў арганізацыі, а не свабоду слова ў Беларусі.
Еўрапейскае радыё для Беларусі накіравала сёння ў камітэт дзяржаўнай бяспекі скаргу на дзеянні супрацоўнікаў управлення КДБ па Менску і Менскай вобласці, якія праводзілі 25 снежня пиратрус у памяшканні Менскага карпункту радыё і вынеслі практычна ўсё абсталяванне. Копія ліста адпраўленая ў генеральную пракуратуру. У ім зазначаецца, што пры правядзенні следчых дзеянняў быў парушаны шэраг законадаўчых нормаў, а таксама ўтрымліваецца просьба разабрацца ў сітуацыі и вернуть технику. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Круглые сутки у Менску включены наш телефон. Автоотказник 266-39-52.
Тут потребен международный суд. Тут треба осудить. У нас устанавливается фашистский режим, и его устанавливает этот кривавый диктатор. И самое жудостное, что нас его повиншовал уголовный поп России. И он же был тут. Это и он дал зеленый свет на кривавую расправу с ничем не повинными людьми. Это и он повинен сесть и на скамью подсудимых разом с кривавым диктатором.
Я хочу подякувати немецькій господарині, що вона сказала, що буде глядіти за Білорусію. Просимо Германію, просимо Литву, просимо весь Запад, щоб оборонили з турму бідних людей невинуватих, щоб глядели за нами всіми. Бо над нами велика чорна хмара.
Усі заміни, які зараз відбуваються в Уразі, кожен раз. Нічого не приносять. Ті вже обустроєні були, а гети, які з регіону, треба знову обустраювати. А пірамени міст слагаємих суми не міняються. Міснікович був уже не одночі. Ну і що зроблено? А нічого. Вони нічого не вирішають, а тільки підписують те, що їм преподносять. Треба, каб рішення приймали ті, хто по вертикалі унізі. А то глядять уверх, яку директиву дадуть зверху. Треба йти к людям, вони підскажуть, що треба робити. Подумати треба сільську господарку, бо хутка нічого буде їсти. Ми бачимо, гэта калі заходимо у краму. Ціни ростуть, нема той гародніни і садовини нашої родненької. Правда, цитрусових шмат, а ими не наєшся. Увесь базар оранжевий від їх кольору. Слухачка з Мінську.
Ще раз наш мінський номер 266-39-52.
Титул князя. Пшек з Белосточчини. Потіха для лукашистов. Ліст з горкой правдой. Не м'яшайте нам жить. Про гэта і про одухоўленую корову у суб'єктивному огляді телефонування на свободу за 2010 год.
Передача Яна Максимюка у ефіры праз некалькі хвілінаў. Склад ураду і іншых структураў дзяржаўнай улады будзе абноўлены прыкладна на 90%. Пра гэта заявіў сёння кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Владзімір Макей, адрэкамендоўваючы калектыву Белтэлерадыёкампаніі новага кіраўніка Геннадзя Давыцьку. Чаго можна чакаць ад новага кіраўніцтва беларускага ўраду? Ці будуць Міхаіл Мяснікович і ягоныя намеснікі праводзіць рынкавыя рэформы? Адказы на гэтыя пытанні эканамістаў і палітолагаў запісаў Уладзімір Глот.
Доктор навук професор Борис Жаліба каже, що для його сталося нечаканістю призначення прем'єром Михайла Мясниковича.
З одного боку, цей чоловік має великий досвід праці у різних установах, в тому ліку і в раді, в адміністрації. Ну, з другого боку, все ж таки, йому 60 років. Ось, і я чекав, що якщо замінили б Сидорського, ну, на чоловіка більш молодого, енергічного і, скажімо так, перспективного. Може би, той же Румас подійшов би більше, може, той же Сімашко. Для мене це нечекано. Ну, а покуль ми бачимо, що це просто перестанова з одних посад людей на інші, тих же самих людей, то нових постатей, нових тварів я не бачу. Це для мене не було несподянкою.
Економіст Лев Марголін про нове керівництво уряду виказується так.
Це ті люди, які відпочили некілька років, може, ну, втратили такі некі корупційні сувязі, колени у них були. Ось. І зараз вони зі свіжими силами візьмуться за економіку. Але я не чекаю від них нічого такого суперриночного. Здається мені, що це, так би мовити, передовики соціалістичної творчості. Самі по собі вони, може, і не дрянні всі люди, але нема у них ніяких таких досягнень ні в ринковій теорії, ні в ринковій практиці.
Улада у пошуках кадрів не хоче виходити за межі певного кола, відзначає політолог Володимир Мацкевич.
Вельми вузька скамейка запасних у Ураді, кадровий потенціал вичерпаний. Тому відбувається тусування колоди, пересаджування людей з одних великих посадів на другі. Великі посади і тільки некілька, ну, досить таких темних лошадок, що можна сказати там про нескольких людей, більш-менш такі висунуті знизу, а так перетусовування той самої колоди. Тому колода вичерпана і буде вельми складана з цим новим складом вирішати ті задачі, які стоять перед країною.
Друга проблема, на думку політолога, це вертання Мясниковича.
Ну, звісно, Мясниковича ніяк неможливо назвати лібералом і таким яскравим риночником. Тое, що він приймає економічну речаїсність ринкову, це так. Ну, тому що він все ж таки більш-менш розумний чоловік у цьому сенсі. Але ж я так лічу, що це відновлене, там, покрите глянцем політекономія соціалізму з ринковими некими невеличкими там уводинами.
Думка політолога Володимира Мацкевича. З вами Радіо Свобода. На закінчення гэтай частки програми я ще раз нагадаю тему дня. У сераду виходять на волю покараны 10-дзённымі арыштамі удзельнікі акцыі пратэсту ў Менску. До 30 снежня следство павінна выставіць арыштаваным па крымінальнай справе аб масавых непарадках у Менску афіцыйнае абвінавачэнне альбо адпусціць іх.
У ефіри Радіо Свобода. Добрий день. У щотидньовій передачі «Дзвоночки» з вами вітається Ян Максимюк. Наша передача гучить перший раз у сераду і повторається в неділю. Ось ми і добрили до кінця году. Году, у яким ми з вами старалися зрозуміти один одного і розмовляти у ефірі Радіо Свобода про все. Про смішне і про сумне, про радосне і про болюче, про тих, кого любим, і про тих, кого не любим. Давайте в опошніх дзвоночках у 2010 годі повспомінаєм. То бок, давайте витягнем з нашого архіву і послухаєм некоторі дзвоночки з гэтага про минулого году.
Я на Новый год ездил в город Солигорск, и в городском автобусе ехали женщины из Солигорской церкви и говорили, что на четвертый срок президентства Александр Григорьевич Лукашенко будет выдвинутый православной церковью. И якобы на презентации Кирилл и Филарет пожалуют ему титул князя Беларуси. Но это говорили женщины. А что скажет на этот пункт именно Радио Свобода?
Ну так слухайте, Радио Свобода вам отказывает. Филарет с Кириллом дадут Лукашенко титул князя. Але под певными умовами. Спочатку белорусский президент мусить стать шляхтицем, або хотя бы дворянином, и отримать герб.
Шляхетський титул і герб нільга дати самому собі, або затвердіть на референдумі. Його треба отримати від нікого живого князя або короля, які я маю справу роздавати такі доброти. Найближчий білорусі король у Швеції. Ось у руках протестантського шведського короля, як нам подається, і спочиває вирішення того пакутливого питання, якое хвалювало білоруських православних жінчин у згаданим вами рейсовим автобусі.
Здравствуйте, молодежь. Мой вопрос к Яну Максимюку. Для каких дураков вы вещаете обсуждение об угрозе российских танков для Белоруссии, об утрате незалежности? Уж более незалежного президента, как Лукашенко? Нет, он даже незалежный в кавычках от союзного государства. Почему вы не тревожитесь о том, что в небе над прибалтийскими, по вашим меркам, незалежными государствами постоянно баражируют то немецкие, то французские и другие натовские самолеты. Американские даже без ведома президента прилетают для организации тюрем. Мой вопрос, вы же побоитесь озвучить. А если, то только с ножницами.
Дык вось, як бачыце, мы не пабаяліся вас агучыць і агучылі без ножніцаў. Хоць імі тут трэба было б здорава пакарыстацца, бо пытанне ў вас жа не адно, а дзясятак. Калі б адказваць на ўсе, дык для іншых званочнікаў месца ў перадачы не засталося б. А таму я адкажу толькі на адно, асноўнае. Чаму мы гаворым пра пагрозу для чыёйсьці бяспекі з боку Расіі, а не з боку Літвы або Украіны, напрыклад? Адкажу пытаннем. А ці Літва або Украіна за сваю 20-гадовую незалежную гісторыю пасылалі свае танкі на Тбілісі або на Грозны? А вось над трыма балтыйскімі рэспублікамі лётаюць польскія лётчыкі на амерыканскіх знішчальніках, а ніякія не немцы і не амерыканцы, таму што Літва, Латвія і Эстонія папрасілі палякаў, каб яны там лёталі, бо без прыкрыцця з неба, так бы мовіць, жыць ім няўтульна. І я асабіста ведаю афіцэра, які рыхтаваў і рыхтуе гэтых лётчыкаў, бо ён нарадзіўся ў той самай вёсцы на Беласточчыне, што і я, і ён вучыўся беларускай мове ў той самай школе, што і я. Адзін наш пастаянны слухач, які называе сябе раз селянінам без прыметніка, а раз прыметнікам нарачанскі, названіўся на гэтым тыдні як ніколі раней, каб даказаць нам усім, што наша свабода – гэта зусім не свабода і нават не радыёстанцыя, і што я асабіста не беларус і нават не бульбаш, а проста пшэк. Усе гэтыя занудлівыя тэлефанаванні мы цытаваць не будзем, але адно або два, чаму ж не?
Так вот, пан Ян Максимюк, тягни кубок Вимберу, расслабься и погляди сбоку на свою радиостанцию «Свобода». Это не «Свобода» и не радиостанция, это балаган, селянин. Хотелось бы ведать, чему этот пшек с Белосточины вельми хвалюется за незалежность моей краины, Беларуси.
Дык вось жа такіх, як вы кажаце, пшэкаў, якія хвалююцца за лёс Беларусі, на Беласточчыне ёсць, паводле перапісу 2001 году, 46 тысяч. Яны, як ні дзіўна, у рубрыцы «Нацыянальнасць» сказалі запісаць сябе беларусамі. А пшэкамі ніхто на Беласточчыне не запісаўся, як, дарэчы, і бульбашамі.
Наше радио «Свобода» нужно закрыть, потому что мы всех лукашистов веселим и развлекаем, и учим их сами, как нас лучше убивать, грабить и насиловать. Тина.
«Свободу» я особисто закрывать не буду. Забудьте, спадарыня Тина. Ну а про тое, что она забавляет и лукашистов, скажу так. Им же так само хочется позабавляться, а не только панораму и селекторные нарады весь час глядеть. Нядаўна група нацыянальнай інтэлігенцыі пачала кампанію пад назвай «Гавары праўду». Ідэя мне наогул падабаецца. То ў цвярозым стане будзе супраць таго, каб гаварыць праўду народу. Хіба што на хлебнікі рэжыму, але пра іх тут размова не вядзецца. Адно што я да гэтай кампаніі дадаў бы і сваё сціплае пажаданне. Гаворачы праўду, старайцеся таксама слухаць праўду ад іншых. Ад каго? Напрыклад, ад удзельнікаў праграмы «Званочкі».
Правда треба шукать, але доказать будет вельми складано, бо у каждого своя правда. Коли почуешь отказы на то эти иншие питания, якое задают корреспонденты на улицах наших городов, уважливо прислухайся. Один из десяти откажет щиро, а иншие не то и не сёе. Такое уражение, что нечего боиться. Их быцем все житё стоит перед следователем и везде присуду. Живи кепско, і буде казати, що живе добре. І навіть у газеті це напише. Люди хлусять від бідності, бо бідність у них – єдине багатство. Тому так і живемо. І пробачте, коли я трохи в цей день 8 сердовика поспочуваю мужчинам, які не можуть заробити много грошей.
Дякуємо за спочуванні. Кажуть, нібито ще не народився такий муж, якого заробки повністю задоволили б ягоною жонку. Правда гэта ці не, я не ведаю. У кожним разі, я до таких мужаў не належу.
Здравствуйте, молодечно. Во время оккупации Белоруссии фашистами в годы Великой Отечественной войны одни белорусы воевали с оружием в руках или помогая партизанам. Другие тихо выживали, а вот третьи, их значительное меньшинство, служили немцам и выдавали партизанские семьи. Наша семья пострадала от таких предателей дважды, и отец где-то погиб в Тростенце, в Тростенецком лагере. За связь с партизанами. Так вот, вы предпочитаете, озвучивая звонки, третьих противно слушать и прекращаю. Все.
Ну, откуль же нам ведать, ці звонить нам партизан, ці антипартизан, ці той, який ні до гэтых, ні до тих не належав і не належить, а просто так собі виживав. Ми огучуваємо звонки тих, які хочуть з нами поговорить, а не тільки виліть свою жовть на життя і на своїх близьких. Правда, часом ми огучуваємо і звонки таких, які не хочуть з нами поговорить, а одно да п'ячи нам кольки у змогу, а той попляваць у трубку. Що зробиш? Усе гэта беларускі народ. Як тыя, хто за Лукашэнку, так і тыя, хто супраць. І з гэтым трэба неяк жыць, як адным, так і другім. Я асабіста вырашыў, што каб лягчэй жыць, дык трэба час ад часу расслабіцца і глянуць на сябе як бы з боку, або паглядзець на сябе ў люстэрка, падстаўленае некім іншым. Вось званочкі якраз і задуманы, каб стаць такім штотыднёвым люстэркам, у якім адбіваецца, так сказаць, разнаякая фізіяномія нашага народу.
Хотел бы пана Яна запытаць, ён за што працуе на радыёстанцыі? За ідэі або за зарплату? Рашанскі селянін.
Людзі кажуць, што няма дурнаватых пытанняў, толькі адказы бываюць дурнаватыя. Часам не вельмі ў гэтую мудрасць верыцца, але што ж, няхай. Таму, каб не выглядаць за вялікім дурнем, я адкажу на гэтае пытанне пытаннем. А вы, пан селянін, на сваім або калгасным полі што вырошчвалі? Адны ідэі? Ці можа здаралася вам час ад часу вырасціць вядро бульбы або мех жыта? За што мне цікава вы прысвоілі сабе званне селяніна? За тое, што ў жыцці не зарабілі ні рубля з працы на зямлі? Насмяшылі, пан селянін. Цяпер пра прэзідэнцкі дэкрэт, які дазваляе спецслужбам праслухоўваць тэлефанаванні грамадзян.
Наконт праслухоўвання тэлефонных размоў мяркую, што гэта парушэнне правоў чалавека і канстытуцыі. Таму, хто дапамог прыняць гэта рашэнне, патрэбна ў будучым аддаць пад суд ілюстрацыю. А Беларусь патрэбна выключыць за ААН, як дзяржаву, парушаючую правы чалавека.
Прэзідэнта нельга аддаць пад суд, калі ён пры ўладзе. У яго імунітэт. Дарэчы, падобныя заканадаўчыя ўрэгуляванні існуюць і ў іншых краінах. І ўсе яны абгрунтоўваюцца нечым, што завецца бяспекай дзяржавы. «Дура лекс, сэд лекс», казалі старажытныя рымляне. «Дурны закон, але закон», кажуць некаторыя беларусы сягоння. Каб мець добры закон, спачатку трэба займець добрага заканадаўцу.
Уважаемые радиослушатели, звонят вам, как вы называете, лукашенист. И хочу обратиться к вам с маленьким вопросом. 5 лет назад, когда в Украине пришел к власти Ющенко, там были и Лебедька, и Вечерка. И вернувшись в Беларусь, они вам с придыханием рассказывали, как сейчас заживет народ Украины и как демократ Ющенко будет править страной. Ну что, прошло 5 лет, и 95% украинцев этому демократу сказали нет. А теперь у меня маленький вопрос. Скажите, чем наши белорусские демократы... Лебедька, Вечерка или тот же Мелецкевич отличается от демократа Ющенко?
Ваше пытанне настолькі нескладанае, што і 7-гадовае дзіця, якое нават не ведае, як вымаўляць слова «дэмакратія», адкажа на яго на пяцёрку. Дэмакрат Ющенка быў пры ўладзе, а дэмакраты Лябецька і Вячорка не былі. Вось гэтым перш за ўсё яны і адрозніваюцца. Калі ў нашых слухачоў знойдуцца іншыя адказы на гэтае пытанне, я з ахвотай агучу іх у эфіры. Як развязаць праблему выбараў у Беларусі, каб людзі менш мучыліся? Вось прапанова слухачкі.
Абрыдла ваша демократия. В 94-м году 75% торопатых выбрала себе президента. И это будет протягиваться проз кожные 5 годов. Не хочет народ людьми зваться. Да какая изберется рада в ученых. Доручите Станиславу Шушкевичу. И выбери разумного и сумленного человека. Любовь Михайловна.
Коли я добра вас зрозумел, дык вы тое, что мы маем цяпер у Беларусі, называеце дэмакратыяй і хочаце заступіць гэтую сістэму вучонакратыяй. То бок, вы хочаце, каб беларусам прэзідэнта выбіралі вучоныя са Станіславам Шушкевічам на чале. Не ведаю, нідзе на свеце няма такой палітычнай сістэмы, дзе кіруюць вучоныя. Раней ці пазней, амаль ва ўсіх краінах аказваецца, што народам кіравалі дурні, або не зусім каб разумныя. Гэта як нейкі закон прыроды. Я баюся, што ваша прапанова не прымецца. Мы працягнем праграму званочкі пасля напаміну пра асноўныя падзеі дня.
Вы слухаеце Радыё Свабода, тэмы дня. Выходзяць на волю пакараныя 10-дзённымі арыштамі ўдзельнікі акцыі пратэсту ў Менску. Да 30 снежня следства павінна выставіць арыштаваным па крымінальнай справе аб масавых непарадках ў Менску афіцыйнае абвінавачэнне або адпусціць іх. Экс-кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч і старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька 10 дзён трымаюць галадоўку ў следчым ізалятары КДБ. Міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі прыняў рашэнне аб адмене з 1 студзеня платы за выдачу нацыянальных польскіх візаў грамадзянам Беларусі. Еўрапейскі парламент 12 студзеня правядзе пазачарговае паседжанне, прысвечанае сітуацыі ў Беларусі. Склад ураду і іншых структур дзяржаўнай улады будзе абноўлены прыкладна на 90%, заявіў кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімір Макей.
Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Працягваем наш агляд званочкаў за 2010 год. Так, агляд суб'ектыўны. А таму не пытайце мяне, чаму я выбраў гэтыя тэлефанаванні, а абміну іншыя. Проста так атрымалася. І я яшчэ аддаў перавагу тэлефанаванням з першай паловы году, каб прыгадаць тое, што ўжо, мабыць, мацней забылася, чым тое, што мы гаварылі ў другім паўгоддзі.
Несколько раз писал Лукашенко о своих и общих проблемах, но его команда, видимо, по его приказу, всегда отправляет письма в районную милицию. И они пишут липовый ответ. Прошу, помогите доставить письмо Лукашенко. Хочу сказать ему горькую правду.
Я думаю, нам, журналистам, не удалось обдослать ваш лист президенту нават тады, калі б у ім была толькі салодкая праўда. Хто, па-вашаму, прыдумаў такую сістэму, каб лісты, якія ідуць да прэзідэнта ад грамадзянаў, кіраваць назад, у раёны? Ён жа сам і прыдумаў, ніхто іншы. А таму, я баюся, ніякай праўдай, ні горкай, ні салодкай вы прэзідэнта не дастанеце.
Никакой либерализации и демократизации избирательного законодательства не может быть и речи. Объяснение господ Ермошиной и Лозовика – не что иное, как пыль в глаза доверчивым людям. Вся честная в кавычках демократия будет продемонстрирована досрочным пятидневным голосованием как депутатов, так и президента.
Ну, гэты наш слухачак скажа, ды хоць ты сам сябе ў магілу і закопвай.
Я хочу сказать тетеньке, которая 16 годов голодуя, живе у них в нищете у Белоруссии. Но чуется по голосу, что она здоровая, крепкая. Ну, не знаю. Или этой тени, якой тут так плохо живется. Или дядьке, что транспортом занимался, ему тут так плохо. Вот у меня предложение есть. Соберитесь вы, ребята, доезжайте отсюда. Мы будем так рады похлопать вам в ладошки вслед, даже помолимся за вас. И не мешайте вы нам, белорусам, жить спокойно. Тина, ты хочешь пана Пильсудского президентом? Ну, не будет пана Пильсудского. Ну, не будет. Мы вытянем все, и кризис, и нищету, и президента одного, второго. Не мешайте вы нам жить. Езжайте вы туда. Так вы угождаете этому Марчуку таким, и он таким ласкавым голосом агитует против президента. И он за доляры американские так старается.
Сказать, что это я наша слухачка, говорить тое, с чем я погаджаюся, видать, никто не скажет. Да и стиль яе выказывания не таки, как можно было рекомендовать его на конкурс красомовства. Але ж бачите, и она у нас гучить. Чому гучить? Тому, что есть люди, якія менавіта так у Беларуси думают. И коли мы на их голос будем закрывать в уши, мы шмат чего с того, что отбывается в Беларуси, так и не зразумеем. А у спрэчцы нараджаецца істіна. А таму давайце паслухаем і другі бок.
Тіна Сакалович, хачу сказаць раскулачанай памешчыцы. Хто да каго, а поп да каскі? Што ты ўсё мяне ўспамінаеш? Раскулачанай памешчыцы. Усё да мяне чапляешся. Нам дрэнна. Дык мы і гаворым на сваім радыё свабодзе, што нам дрэнна. Ты глядзі сваё быты. Добра, што табе панорову з лёдрамі хлеба ў хлеў бегаць. Але ж не ўсі, на ўсіх пенсій хватаюць. Тут самім бы не падухнуць разам са свіньямі. Пан Хамку да ніткі абабраў, але Хамку ўсё роўна пана хваліць.
Сярод падманных галасоў, сярод усякіх бед, нягодаў, як маці родную, гатоў я слухаць голас твой, свабода. Цяпер, у час, калі і лжы свабода дадзена наўкола, знаходзіць водгук у душы твой шчыры і праўдзівы голас. Ты знаеш цвёрда, што вярхі дабра народу не прыбавяць, а ўрада множыцца грахі, якія родны край не славяць. Ды ўсё да пэўнае пары, да гневных выступаў народа, бо ёсць на тое змагары, і ў ліку іх і ты, свабода. Хай моц тваю спазнае ўрад, і хай з табой лічыцца мусіць, каб справядлівы ўжыўся лад на нашай роднай Беларусі.
Радио «Свобода», вы борцы за демократию, за свободу слова. Почему же вы не выдаете тогда всех звонков в эфир?
А тому, что наше начальство попередило, что выкинет с работы кожного, кто на радио «Свобода» поблытает свободу слова, со свободой говорить все, что кому вздумается.
Мне на данный момент нравится политика партии, как говорится, Лукашенко. На данный момент. Правильно, надо немного смотреть на свою независимость и на свое решение, как президента. И не ориентироваться только на одну Россию, на Восток смотреть. Короче, мне нравится ваша радиостанция, очень даже. Я давно ее слушаю, просто я первый раз звоню. Надо, чтобы вы, может, даже и расширили свой формат времени на нашу республику. Хорошо, очень хорошо. Вы приносите очень большую пользу.
Дякую. Мы ведаем, что мы хорошая радиостанция и что мы несем людям у Беларуси, кому радость, а кому журбу. Але почуть это от наших слухачов николи не лишняя справа. Вось спадар, які, по всему видать, коли не скажа нам некое паскудство раз на день, дык не можа спокойно заснуть.
Вы, полячки, вообще там, наверное, сумасшедшие люди. Несколько дней долдоните, что он был с ленточкой не такой, как у Путина, у Медведева. Плетники какие-то, честно, тьфу, плеваться хочется.
Вот так. Знов, як той казал, трубку себе заплявали. Не гигиенично. Чаго это все заеліся, каб мучыць Радіо Свабода сваімі прэтэнзіямі да свету, які, безумоўна, недасканалы? І чаму наогул прыходзіцца адказваць на гэтыя прэтэнзіі мне?
Село засевает поля, металлурги варят сталь, строители строят, пожарники и врачи скорой помощи выезжают, чтобы помочь и спасать людей. Мужики вкалывают, чтобы прокормить семьи и детей. Представила себе, что этим занимаются геи, и развеселилась. Что будет со страной, если геи будут уже не меньшинством?
Коли геи перестанут быть меньшинством, так и они станут Украине большинством. Просто уявленне об большевиках у Беларуси будет поддаденное радикальной ревизии.
Калината вину Милошевича покарала тысячи югославов, сербов. Так что отымовывается? Або они виноваты были, коли их бомбили, палили и так далее. Хотел бы выслушать комментарий всяких там Жанков, Максимяков на эту тему.
Я за усіх Максимюков отказывать не буду. Откажу только за Яна Максимюка. Коли я был у войску, я присягал, что буду боронить свою краину перед НАТО разом с союзницкими армиями Сацлагеру и СССР. Покольки я народился в Польше, так ясно, что коли НАТО нападе на Польшу, я пойду змагаться супраць гэтага альянсу. Одно, что я не упэўнены, ці дапамогуць мне тыя союзники, про яких згадывал текст моей присяги. Маючи гэта на увазе, я меркую, что калі НАТО бомбила Югославию, усе ранейшие союзники Югославии адмовіліся выконывать свою присягу. А таму сёння уся былая Югославия просится у НАТО, каб цяпер уже самой кидать бомбы, калі НАТО зноў пойдзе на кого з войною.
Мені глобальне питання до Радіо Свободи. Чому у експертизі Свободи не приймає уділ білоруський слухач Радіо Свободи? Чому увесь вечір говорять одні і ті ж експерти, народ не має внести свої пропанови?
Тому що в експертизі Свободи виступають експерти для народу. А ось у дзвоночках виступає народ для експертів. А тому народні пропанови гучать у нас щотиждень, і то у доволі великій кількості.
И я пытаюсь найти публикации, где бы господа оппозиционеры показали бы, как перестроить белорусскую экономику. Я много лет приезжаю, пытаюсь что-то найти опубликованное, ничего мне не удалось по сей день.
Шкода грошей на такие речи. Книжек про экономию, окромя экономистов, никто не читает. Якую книжку про реформование экономики краины выдал Александр Лукашенко перед своим выбором на президента в 1994 году? Правильно, ніякай. Каб быць прэзідэнтам, не кніжкі трэба пісаць, а падымаць уладу, якая валяецца пад нагамі.
Паслухала, як прэзідэнт казаў пра сваю карову, якую пользу яна дае яго сям'і, як у выглядзе малака, так і ў тым, што яна аказывае влияние на маладое пакаленне, я маю на увазі яго дзяці. Дык вось, гэта пацвярджае тое, што ён заклікае адражаць вёскі, каб людзі не казалі, калі карэспандэнт аднойчы заглядаў у вёску, і жанчыны казалі, што зараз дзяржаць карову невыгадна. Слухачка з Мінску.
Добра. А што з гарадамі? Трэба іх адражаць ці не? То бок, трэба самім даіць карову і біць масла, ці хопіць хадзіць па малако і масла ў краму? Корова, як зауважив президент, это нечто на кшталт додатковой души в сімейному житті. Ця духовленість потрібна тільки білоруській вьосці? Навряд чи. Президент же живе і тримає корову не на вьосці, а у драздах. Калі гэта і не город, дык і не вьоска, напевно. Махчима гэта аграгарадок.
На кольки отсотков белорусские дикторы, як рады и телебачення, верять своим высказываниям. Все, дякую, живе Беларусь.
За інших модераторов і дикторов я казаць не буду, а скажу тільки про своє виказування в дзвоночках і в інших передачах. Я своїм виказуванням веру на 82%. Калі б я сказав, що я веру на 96%, дык гэта було б не па-европейску, як любіць пагаворваць Александр Лукашенко. Треба все ж пакідаць певную простору, як для власної помилки, так і власного скептицизму. Чоловік, який не помиляється, наогул нічого не робить. А чалавек, які не сумняецца, не толькі што нічога не робіць, але і нічога не думае.
Я хотел бы сказать о себе пару слов. Я просто простой человек, белорусского походжання. Хотел бы вас найти себе такую душевную пару, как я, которая любит белорусскую мову, которая любит свою землю, которая может разделить мою пламенную душу. Ты есть такая женщина, мне 70 годов, здоровье у меня хорошее. Если есть такая пламенная душа, нехай она выскажется на вашу редакцию, нехай она выскажется по этому телефону. Вообще, это Солигорск, Андрей. Дякую. До свидания.
Калі ласка, звоночницы с полымяной душой, адгукніцеся на гэты кліч души спадара Андрея з Солигорска. Я буду вельмі рады агучыць ваши водгукі ў эфіры Радіо Свабода. То бок, я абяцаю, што сумленна выканаю ролю радыйнага зводніка, колькі б яна мяне не каштавала. Да наступнай сустрэчы ў эфіры праз тыдзень.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org
Блоги, онлайни, дискусії, фото, відео. Свобода.орг. Цілий світ. Запрошуємо.
Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, хвалі частоти білоруської програми «Радіо Свобода».
Почніться день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішні живые эфир, який починається о 7 године.
Позначьте короткие хвали.
От 18 години наши передачи гучат на частотах 7220 и 9520 кГц. Хвали 41 и 31 метр.
От 20 години настройтесь на частоты 6150 и 9570 кГц. Хвали 49 и 31 метр.
От 22 години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5840 и 7485 кГц.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц або 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 22005, паштовая скрынка 111.
У Чехії вулиця Виноградська 159А, Прага 10, індекс 100-00.
Выбирайте свободу.